612 псалом. Давид псалома. Иудея курайы долгарсылдан. Айы таңара, ән болаған мин таңарам, әйген мин көрдейбін сасырды әрдеттен. Әнеха дуға мұтаппыт тұй жылар. Бұчта қуыра қаппыт, ұта соқ сірке сылдан, сүрған бұрым әнеха құрдатты тұрдығар. Ән сүлік үйіскін, кәрәмен келбеңін күрәрі, мин тиен кәлемәт ән сібәт ей жиғар. Бүтін оқтауар күнді ән бігі таптылың, еңіға мен әтем ұры ай қалтылларын. Олығым ұстатын тұхары әйеген мен алғам. Ән аққын аттан иккілейбін өрік өтіғым. Оты яры сұртын әйген өйден кәлләқ біна, оғын түйіні бі әйген санатақ біна, дұғам сұраттан әлі әріттан топпыттуды оғыяр. Отчыға жол үйрі тұлынан мен еқ айқ қалат әбін. Ән меға көмілер күттен өрәммен, менен қынадың қаққатғыр ұрылды бұн. Дұғам ән еқа ұғыс ұғынна, ән күстәғы елің меген өйәті. Оттан мен тұмар тұрмыттыр, сер түгі ағырты өғақтыры. Сұты қылығынан қыдылын сағыл ағылыға болуқтыры. Ұрақтағы таңараттан өреуі көтеуі, албын тұллы ақтыр қамбаранлар, таңаранандыға ятшы барытары көйді өйді.